cando había toldo, había tamén toldeiro que tiña que levar o toldo polas diferentes festas da comarca. Falaremos desta cuestión en Recordando o Noso, programa incluído nas tardes activas dos servizos sociais. De FENE, manteremos comunicación telefónica con Jaime Lendoiro, o monitor deste obradoiro, e tamén con María Xosé Paz, coordinadora do programa Tardes Activas. María Xosé, bos días.
Hola, bon día.
Que beneficios observades destes exercicios de memoria?
Home, pois os beneficios están relacionados con que hai unha actividade continua, hai un seguimento e entonces pois o que quede a mente pois estar en activo e ter unha actividade, canto máis se exercita pois máis beneficios ten, e como cando facemos deporte, pois ao principio costa máis e a medida que hai un hábito, pois eso vai vai alcanzando unha melloría. Entonces, pois con a mente pasa algo similar.
Hai que facer xinaxia da memoria tamén.
Exactamente, sí.
Hoxe teremos Recordando o Noso, falaremos máis adiante con Jaime Lendoiro, que nos introducirá no espacio, pero o vindeiro lunes xa teremos máis memoria, outro dos apartados de Tardes Activas. En que vai consistir, María José?
Pois teremos a dúas persoas convidadas para facer pois esos exercicios de memoria, bueno, e como a modo de exemplo, para que despois as persoas pois nas súas casas vayan facendo ou ben actividades similares ou ben descargando xa as que se suben á páxina web e van collendo, bueno, pois os exercicios que están xa a disposición de todas as persoas que desexen.
Moi ben, María José, pois despedimos esta conexión, desexamos unha pronta recuperación e a ver se a próxima semana xa podemos contar contigo aquí nos estudios de Radio FENE. Un saúdo.
Moitas gracias, un saúdo, gracias.
Imos agora a falar con Jaime Lendoiro, o monitor deste curso Recordando o Noso. Jaime, bos días.
Bos días, Quique.
Sobre que nos imos centrar hoxe?
Bueno, antes de nada, desexarlle boa recuperación a María José. Nada, hoxe vamos a falar con Paco de Magalofes, que nos vai contar un pouco que foi a súa infancia e adolescencia, que tivo moito movimento, así como tamén unha parte importante dos medios de transporte é aprender a utilizalos. Él foi no seu día profesor de autoescola, así que enseñou a moita xente a conducir. E, por outro lado, que foi algo que fomos desarrollando entre o lunes e onte, vai nos axudar a botar luz sobre o inicio do economato, porque sabe bastante, ainda estivo investigando algo máis e ahora sabe máis. Así que vai nos axudar a desvelar o misterio de cando empezou o economato en FENE.
Penso que xa temos esa comunicación con Paco Permuy. Bos días.
Hola, bos días.
Pois nos falaba Jaime de que tuveras ti unha infancia un tanto movida en canto a desprazamentos, non? Como foi ese movimiento? Por que foi ese movimiento?
Bueno, a ver, eu nací no 51. Entonces daquela casualmente non había a cantidad de coches, motos e tal que había hoxe. A xente desplazábase moitísima dela a pé. Eu recordo ir xente a traballar a Astano, que era onde máis iba, a pé. Despois había xente que iba a Bazán, que collía a lancha, pero que iba desde aquí a pé tamén, hasta Perlío, e despois iban para lá. Eu empecéi na escola aquí en Magalofes, iba pola mañá e pola tarde. Se iba pola mañá, baixaba a mediodía, xantábamos, íbamos pola tarde e baixábamos às 5 ou às 6 ou por aí. Era a escola de Magalofes. Entonces aí hasta os 10 anos. Aos 10 anos empecéi en FENE, aí na carretera de Sillobre, nunha academia que había aí na Balmes. E eu baixaba todos os días pola mañá, subía a mediodía a comer a Magalofes, baixaba aquí por donde está a Ruber, subía a Magalofes, baixaba después de xantar e subía a Tardiña. E así de luz a Benres, todos os días. E aparte deso, bueno, tiñamos toldo na casa, andábamos polas festas, pois, bueno, por aquí era eso, Maniños, Fene, Perlío, Laraxe, Magalofes, San Marcos, e Sillobre, e os desplazamentos, eu xa andaba con 8 anos, estaba no toldo e tal, e os desplazamentos, moitas das veces, eran, a maioría das veces, eran a pé. É certo que para ir, non sei, a Maniños, pois non ibas pola carretera, ou a Barallobre, e cruzabas por camiños e tal, pero bueno, colesterol tiñas pouco, si o había. Daquela non che facían os análisis, pero se che os fixeran, colesterol seguro que non había. É máis, incluso recordo que o toldo non lo levaban aquí un veciño noso, o señor Pepe, que era abuelo de, era o avó de Xinto Galego. E ese home tiña un carro con vacas e tal, e iba no carro, o toldo non o levaban no carro. Despois empezou xa a vir algún camioneto, bueno, algún camión destes, camión pequeno comparado con os de hoxe e tal, pero xa era distinto. Eu ás veces iba no camión con eles, pero senón o desplazamento era ese. Meu pai comprara unha moto, unha Lube, e andaba na moto, pero claro, nos outros non iba eu solo, íbamos máis da casa, porque iban miñas irmás, iba miña nai e tal, e lógicamente na moto non podíamos ir todos. Entonces o desplazamento era eso, era a pé. Normalmente de noite, no, cando era o camión e tal, de noite sí que viñamos no camión pa casa.
Para as bebidas que se vendían no toldo, as levabades tamén co propio no toldo no carro.
Sí. Bueno, ese home, vou te dicir, era un carro curioso, e desde logo, non sei, hoxe nos almacéns está todo clasificado e tal, pero no carro iba todo que non había moito aire, iba todo, además o noso toldo era bastante grande, e iban as bebidas, iba a cafetera, iban as mesas, iban sillas, porque eso se levaba, o sea, antiguamente todos eran con sillas e mesas. E bueno, e despois sí, empezouse co camión, e no camión tamén iba todo. Era un traballo, era bonito, pero era sacrificado, porque ao mellor, pues, non sei, para ir para a festa de Fene, pois te levantabas ás 6 da mañá, viña o camión, cargabas todo, porque había que sacar, claro, estaba guardado por si chovía que non se mollara, sacábalo todo para fora, viña o camión, cargabas, chegabas ao campo da festa, había que descargar, había que armar todo, e despois poñerte a traballar. E cando acababas, se era 2 días, ainda menos mal, pero se era un día solo, según acababas, ao mellor, daquela acababas, e non acababan ás 4 nin ás 5 da mañá, acababan ao mellor a 1 e pico, ou por aí da mañá a festa, e cando acababas había que recoller todo, bebida, unha cousa ou outra, viña ao camión, cargabas de novo, viñas para a casa e descargabas, ou seja, ao mellor estás 5 da mañá non te deitabas. Que hoxe, bueno, xa se leva de outra maneira, non? Hoxe montalo, déixalo ali, ou dormes ali. Bueno, eu teño dormido no toldo, teño dormido especialmente en Pontedeume, que era un sitio máis longe, polas peras. Empecé a dormir ali aos 8 anos. Con 8 anos quedei-me ali con meu pai, eso quedou-me grabado.
E os que estabades no toldo, moceabades moito ou non había tempo para mocear co traballo que había que facer?
No, normal. A ver, eso non quere dicir que eu nunca fun así moito de botar unha bailada, non, pero si podía ir, pero cando xa quedaba pouca xente, porque cando viñan o primeiro a xente era, ou sea, as festas. Eu non sei vosotros se recordades algo das festas, pero era xente que seña así da miña edad e tal, as festas había moita xente nelas. Había incluso as romerías, que por aquí había moitas. Estaba Xillobre, estaba San Ramón, estaba Pote, estaba... agora mesmo xa non me salen así. Pero bueno, había romerías, non? E iso arrastraba moitísima xente, e a xente era de consumir, porque, bueno, era o día que salías, os precios non eran os precios abusivos que hai hoxe, porque os toldos pagaban daquela hoxe, o sistema que se leva normalmente é que un toldo, ou seja, unha festa compra xa un toldeiro, e o toldeiro distribuye o resto das atraccións e tal, non, eu daquela teño ido algunha vez con meu pai, e se xuntaban na comisión de festas, e había un respeto entre a xente que iba, porque casi sempre eran os mesmos toldeiros, non? Un respeto impresionante, porque se ti o xarmabas nun sitio, porque ese sitio, non sei, quedou libre porque alguén se retirou e collíchelo ti, e se ti armabas ali, po ano volvías a armar, po outro, o sea que aí non había problema. Pagabas un dinheiro, e eso non se recargaba na animalada de hoxe, o sea, non había a diferencia que se ti ibas ao bar e che valía unha cerveza, non sei, por poñerlle algo, 5 pesetas, no toldo noite costaba 15, como pasa hoxe, non? Pero claro, hoxe as cousas cambiaron, moitas festas pequenas, incluso eu creo que se fan porque se vende o campo, se lle pide dinheiro e tal, o campo págase, pagano máis ou menos, se a festa paga a pena, pagano máis ou menos ben, e despois, lóxicamente, o que paga ten que recaudar outra vez. O sea que... Ah. Entón, xa te digo, eu aí... as festas eran... A ver, os ligues... a parte que eu era moi, moi pequenichinho, non? Porque eu con 8 anos, despois deixei, pois non recordo, porque con 14 empezamos no Perla Vello, cando nosotros inauguramos o Perla Vello, o Ambigú, estuvemos hasta o ano 69, que foi cando entrei eu na mili, e bueno, morrer a miña nai, hasta o ano 70, morreu miña nai e tal, meu pai deixou todo, pero houve unha época que tiñamos toldo no brau e perla no inverno. O perla acababa no mes de maio, que facían o baile das flores, e acababa aí e empezaba en setembro. Entón, prácticamente eu, a miña xuventud hasta os 18 anos ou por aí, botei na así, traballando no ese cuidado que me gustaba. Eu recuerdo no perla Vello estar de camarero, ainda tiña algunha foto con pantalón corto, que daquela, hoxe está de moda, pero daquela pantalón corto era porque un largo costaba máis cartos, pero sí me acordo. E aí ó Perla, pois eu moitas veces tamén baixaba a pé. Baixaba a pé porque bueno, a mellor, eu que sei, por fin de ano era, vendíase moitísimo, claro, era cando o apoxeo de Astano, non? Aquí había moitísima xente. Entón, vendíamos moitísimo. E ao mellor, pois, acabábase, o que máis se vendían eran cubatas, e acabábase a Coca-Cola e a Fanta. E había que tela pano novo. Entón, bueno, o señor que digo o señor, porque daquela era un rapaz, pero que era, bueno, cordobés, e chamábamos, meu pai me dicía, oye, mañá pola mañá ás 9, chama a cordobés e que veña co camión pa coller a Coca-Cola e tal e cual. Eu, pois ao mellor ás 8:30 da mañá, baixaba a pé, a Perlío, chamaba a cordobés, e a cordobés viña, e cambiábamos, bueno, baixábamos o baleiro, subíamos o cheo a pé. Ti conocíx o Perla Vello, non?
Conocín.
Bueno, pois desde abaixo hasta arriba de todo. E ao mellor, pois eran 50 caixas de Coca-Cola, e ao mellor 10 ou 15 de Fanta que había que subirlas e baixalas. O sea, que non había montacargas. O sea, que eso pero bueno, eu dino... Todo eso son experiencias que colles e eu dino por ben feito, a mí me gustou sempre o da hostelería e tal, me gustou. E despois, mira, de andar, pois, en realidad, hasta que entrei en Astano, eu entrei con 14 anos de aprendiz E aí xa iba con... Meu pai xa tiña moto, entonces baixaba con ele na moto e subía con ele e tal, hasta... O sea, despois andar por aí, pois pues sí, sí.
Pero nese tempo, cando empezaste a traballar en Astano, os 14 anos, que decías que antes recordabas que a xente de Magalofes baixaba andando a Astano.
Sí,
baixaba. Por onde baixaban?
Por aquí, por... A ver, eu non sei se... Supoño que alguna iría por Lubián tamén, pero por aquí, pola miña... Eu vivo no camiño que baixa a Rúber.
Sí, aí na Xunqueira.
Pola Azureira, sí. Desde a Xunqueira é o camiño da Azureira. E había moita xente que baixaba por aí, e cruzaba xa por Mundín, e xa iba para Perrío. Eu teño ido a pé tamén algunhas veces, a Astano.
Uh-huh.
E despois había xente que tamén iba en bicicleta, e tal, pero vamos, o de andar a pé era moi común. A ver, despois, eu me acordo que en Astano, cando entrei, incluso teño ido, despois había buses, viña o que hoxe é o Arriba, e viña, facía un viaxe pola mañá para levarnos pa Astano e outro pola tarde, ou sea, outro cando salías da xornada, cando era xornada partida era as dúas e pico, pero senón viñas ás seis da tarde, porque daquela comías no comedor e demais. Eu despois aos 18 anos comprei coche, saquei o carné, comprei coche e a verdade é que, bueno, pues, unha temporada, así tivemos temporadas, meu pai e mas eu de ir xuntos no mesmo coche, ele tiña coche tamén, entón unha semana levaba un, outra semana outro, e despois o que é andar máis ou menos deixei no de lado. Me gusta andar, pero eso, vas andar unha hora e pico e nada máis. E eso, a ver, eran outros tempos, né? Tampouco tiña, eu que sei, eu acordo-me que de non ter coche e ir ao mellor a unha pandilla daqui de rapaces e rapazas e tal, pois ir a Barallobra a festa ou ir a Mariños, pasábalo ben porque ibas xogando todo o camiño e volvías e tal. Era, non sei, hoxe da forma que, ao mellor é que eu chamou vello, non? Pero da forma que se crían os chavales e tal, non sei, disfrutan á súa maneira porque xa os crías de outra forma, non? Pero eu creo que nosotros en eso disfrutábamos moito máis. Incluso, que queres que te diga, nos xogos e demais, a mí me gusta xogar no ordenador, me gusta tal, pero, olle, unha partida ás bolas ou ao peón ou tal, eu ás veces aquí na casa ainda non... Teño bolas, e tal, e ás veces ainda xoco eu solo, poño-me e tal. E iso era, iso, porque ti mesmo, entre nosotros, no, na escola facías campeonatos, non sabes, e tal, as bolas, ao mellor, xa andabas cun saqueto nelas, cando eran desas de xocar que xas podían partir, poñías unhas que eran de barro, que se rompían moi fácil. E despois... viñeron as outras que son como as de hoxe, as canicas estas que son de colores e tal. E o que tiña unha de metálica desas que son dos rodamentos, pero claro, os rodamentos tiña que ser un rodamento grande e tal, o que tiña unha ou dúas desas, carai, aí xa era, eso xa era unha joia tela, non? O sea que os peóns igual, as peonzas o mismo, porque eso... A ver, eu me acordo que sacabaslle o que é o ferrón que trae, que ben redondo, non? Para que non te lastime e tal, e xa lle puñías outro e afilábalo, puñías outro dunha punta ben afiladinho e tal, e ibas, non sei, pois facías un círculo e puñías o peón para que arrancara, e, non sei, para sacar noces, ou se che quedaba o peón teu ali, iba outro, daballe, o mellor abría xa a mitad, ala, xa se fastidiou. Esas cousas hoxe non... A ver, eu creo que os chavales e tal, non sei, eu digo por, así polo que vexo que me parece que non... A eso non se adican, non? Sei que nos coles hai algunha asociación que ou algunha persoa que trata de enseñarlles eso e tal, pero eu creo que eles o collen normal, que... Os mundos que van o collen, pois, bueno, isto era o que había antes, isto existe e se acabou. Pero eso de coller agora e ver dous ou tres chavales, olle, vamos xogar aquí a isto e tal, non hai. Eso eu creo que chama máis a chama máis o WhatsApp,
e as novas tecnoloxías, a Play e todo.
Exactamente, exactamente. Eu creo que se na Play houver un xogo do peón, seguramente xogarían. Seguramente. Sí, pero no resto non, o sea, son...
Pero volvendo a cando, estando traballando en Astano, xa te preparaxe tamén para ser profesor de autoescola, non?
Cando traballaba, sí, pero bueno, aí xa tiña, estaba casado, tiña 23, 24 anos, sí. Sí, porque daquela, bueno, había un auxe, a ver, daquela eu creo que foi cando se empezou a traballar máis forte, a xente viña máis e tal, entonces empezaba a sacar un pouco máis e a xente sacaba o carné. Bueno, aparte de que antes tampouco había tantos coches, eu recordo que comprei o coche con 18 anos, pero comprei un, non me tardou moito, porque era para min que nadie o quería, porque era un color destes oscuros e tal, pero se ti querías, era un 600. Pero, a ver, un 600 ao mellor, pedindo como querías ti a tal ao primeiro, pois ao mellor tardabache 6 meses en entregarcho, O sea que non era como hoxe que vas escolles o coche, págalo e mañá telo, non? Pero daquela era distinta. Entón, pues, bueno, me dixo un cuñado meu que traballaba en Salido, en autoescuela Salido, porque aquí tiñan Salido, tuve tamén unha empresa de do naval e tal, era un tío emprendedor, bueno, tiña unha autoescuela en Ferrol, e montou outra en Narón, e tal, e me dixo, oye, ti tal, queres? E bueno, a ver, eu tiña recién casado, con unha nena, e a muller enferma do pulmón, e o sueldo era como era, a mí chegábame moito, entonces me dixo, oye, joder, por que non faz esta tal? E bueno, pois vou, facendo o título, porque tamén era certo que había xente que daba clase tal, pero non tiña título, a mí me gustaba telo, e bueno, eu falei con Salida e tal, me dixo, sí, sin problema. E fun a Madrid, a lá botei mes e medio e tal, xa empezara un pouco antes, porque había que fazer un curso por correspondencia primeiro e tal, despois fomos a lá a Dirección Xeral de Tráfico de Madrid, que tiñan ali un edificio para isto, e aprovei e tal, estuve traballando moi ben. Eu, a experiencia para min foi super positiva, eso de estar continuamente con xente tanto nova como máis maior, aprendes sempre deles e tal, non sei, o sea, cada persona é un mundo, pero ti vívelos todos, claro, se tiña 8 alumnos, pois os 8 alumnos estaban vivindo dos 8, cando se iban eses e volvían outros, xa vivía outros 8 experiencias distintas, o sea, ben, eu aprendí moito, a mí me gustou moito o traballo ese, non? Enseñar, mira, o sea, todo o mundo aprende, que non hai problemas para eso, non hai moitos problemas, non? A xente é capaz de sacalo sin problema, digamos, uns dáselles mellor que a outros, pero todo o mundo o quita, non? O sea, que aí non hai... Traballei hasta que veo a reconversión hasta, non? E aí parei, e despois, bueno, cando me botaron de Astano e tal, pois estuve traballando, tivemos aí unha aventura nunha bodega, montamos unha bodega de viños, pero non foi pa diante, e despois volvín a traballar outra vez na autoescola, hasta que entrei no concello. Na autoescola, a última vez, traballei 10 anos, me parece, 10 anos aí en Ponte Deume, en San José, e despois xa deixei de cando entrei no concello, xa non volvín a tocar máis o tema ese, non?
Jaime, creo que tes tamén preguntas para Paco Permui sobre o economato, non?
Sí, o economato, pregunteille como veño preguntando a todos os invitados acerca de se saben a orixe, cando empezou e tal. E Paco o luns, que foi o primeiro día que falamos, xa me contou algo, pero onte chamoume con moita máis información e incluso mandoume unha foto que está datada do 6 de maio do 50, pero bueno, que nos diga él, que él di que leu que incluso existe dende o ano
1941. Bueno, exactamente do 41 en Nolín hai a orden de crear os economatos. Os economatos laborales é do 30/1/41. A ver, eu preguntei, nosotros temos un... Eu entrei en Astano no ano 65, entonces, bueno, unhos compañeiros que son uns fenómenos e tal, montaron un grupo, facemos unhas xuntanzas todos os anos, ao mellor unha ou dúas veces, este ano vai estar máis crudo, pero... montaron un grupo que hasta no curso do 65, non? Entonces eu, temos un grupo de WhatsApp, puxen aí, olha, alguén se acorda cando foi o do economato de Astano? E, bueno, un compañeiro, Manuel Serantes, mandoume unha foto, dixo, isto é o máis bello que teño. E mandoume unha foto, que é do 6 de maio do 50, e pon, que é un edificio para... para escola, me parece que era,
escola, mercado,
escola, taquillas e economato, ou sea que esa é a referencia. Se ese edificio está feito para economato, quere decir que xa había o economato, pero eu, mirando así un pouco por aí, leín de unhas sentencias que debeu, claro, eu aí non controlo moito, supoño que haberá xente que, se nos está escoitando alguén, que saberá cando se empezou o economato. Pero eu leín algo que poñía resolución do 23 de xullo do 58. A Dirección Xeral de Traballo aproba a constitución do economato laboral número 89, que é o economato que é ahora, que ti... Se ves bolsas por aí do economato de San Valentín, pon economato laboral número 89. E dice, aprobada a constitución do economato laboral número 89 para personal de Astano, visto toda a documentación que se mandou e tal a cual, se aproba eso. Pero tamén pon que sustituye o economato laboral número 1286, creado ao amparo da orden do 30/1/41. Quere dicir que o economato de Astano estuvo entre o 41 e o 50. Antes do 50 había. É porque eu estuve preguntando, así estaba, preguntei a un cuñado meu e tal, e me dixo, non, eu teño idea, non sei se non sería cando o ano da fame, non? O ano da fame foi sobre o 40...
41.
Sí, o 41 foi cando se formou isto. Ao mellor Astano, pois o economático foi no 42 ou no 43, ou por aí. De feito, meu cuñado Manel ten esa corda de bueno, que iba a salir buscar como se fora a ración, non? Ali había un home, o señor Barcia, que che daba o aceite. Eu tamén teño así algo de recordos disso, que era aquelas máquinas que había que tiñan unha palanca, non? Que subía, era como unha bomba. Estaba posta nun barril, levabas a lata, poñías ali tal, se te correspondía un litro, ali marcaba un litro, rasa, dabas un litro de aceite, ou azúcar, tal, que tamén viña a granel. Entonces, antes dos 50 foi, porque o edificio está feito do 6 de maio do 50 e era po economato, quere dicir que o economato xa existía, sería o 1286 o economato ese, non? Pero o 89, o economato laboral 89, ese foi aprobado o 23 de julio do 58. Pero xa digo, pon sustituindo o 1286, que foi creado baixo, bueno, en amparo á orden de xaneiro do 41. E non sei máis nada, eu sabía que, a ver, eu de neno, de piquerichinho, sabía que da miña casa se iba o economato, se eu nací no 51, pero claro, se hai unha foto xa do 50, lógicamente será antes. Eu non sei, eu calculo que entre si foi no 41, entre o tempo que che tarda, porque además daquela non era como hoxe, pues, terás que preparar a documentación, terás que mandala, o correo, non sei que, se vai un papel mal, que hai que mandar outra, tal, pues, ao mellor igual che pasa un ano ou dous, non?
Outras fontes nos din que o economato empezou a funcionar, sí, aproximadamente nesas datas, pero que foi, empezou a funcionar nun pequeno galpón de madeira alao da hoxe conocida como Casa Azul, que foi unha das edificacións primeiras de Astano, e que nun pequeno galpón de madeira, ali adosado a esa casa, é donde empezou a funcionar o economato.
Claro, é que pero eso coincide ben, porque esa Casa Azul, si mal non recordo, é a que está ao lado de dirección, da dirección de Astano.
Exactamente.
Bueno, pois esa casa eran as escolas. Uh-huh. Eu cando entrei de aprendiz, fun á escola ali, porque nosotros tiñamos escola 4 anos, non, hasta que salías operario. Entonces ali estaban as escolas no alto, pero no baixo xa non había eso. No baixo había un taller de carpintería, de ebenistería, que era o taller de modelos, que eran os que facían os modelos para fundición, os modelos das pezas para fundición. Estaba eso, mas despois había un garaxe que era onde se lavaban os coches dos jefes, do señor Llanos e demais, non? Do Antonio Díaz, e iso, era un garaxe que había ali que estaba... Estaba en el un home de aquí de Santana, Fernada. O nombre non sei, eu conocino sempre por Fernada, polo apellido. E era o mecánico, non? Entonces eso sí que coincide, ben? Uh-huh. O sea que si no 50 se fixo... Porque claro, esa foto que hai do 50 non é este é o edificio tal, non. É o edificio para, quer dicir, se fixo. Esa acabaría no 50, é como entendo eu. Entonces, efectivamente, o galpón estaría antes, porque despois a cousa dali, eu creo que cando entrei no 65, eu creo que xa estaba no aquí frente ao dique pequeno, que ali houbera dous bares, estuvera a Fortuna, mas ese era Andrés, ou non sei, algo así era, e aí encima estaba o comedor de como lle chama? A ver se me sale. Dos directivos. Os directivos comían a parte de nos outros, non? Entonces, ali eu recordo que houve tamén economato, pero bueno, eso xa moi posterior. O sea que non me extraña que fora ali,
Muy ben, Jaime, algunha pregunta máis para Paco Permuí?
Nada, brevemente, díxonos que entrara en Astano con 14 anos, e que, bueno, con 14 anos, a día de hoxe vería o todo mundo como un neno, pero en certas cousas ainda era un neno, un rapaz, un adolescente. Queríalle preguntar precisamente algo moi, moi común nos adolescentes, cal era o seu despertador, ás veces, naquela época, con 14 anos.
Despertador era meu pai. Eu hoxe durmo, non sei, deito máis 2 da mañá, levanto-me, desperto ás 6, non me levanto, mas desperto ás 6, mas aquela era meu pai. Sí, me despertaba, o que pasa que ele despertaba cando se levantaba, desayunaba e tal, eu normalmente quedaba na cama hasta que ia encender a moto. Cando encendía a moto, puxía a roupa de cima e arrancaba. Alguna vez teño ido correndo pola azureira abaixo detrás da moto, porque alguna vez era normal porque...
Era cousa de edad.
Claro, o meu era casi todos os días, eso é increíble como cambian os corpos, non? Porque eu recordo de quedarme ao mellor solo no brau, na casa. Eu seguía traballando, que as vacacións collías normalmente setembro ou por aí. Non é a primeira vez que poño 3 ou 4, me parece que eran 4 despertadores que os puxenos de forma que cando parara un empezara o outro. E fun despertando, pero un bon día, se non ven unha irmá miña que vivía a uns cuantos metros da miña casa, se non ven chamarme, non iba a traballar. Tocaron todos, pero eu non me enterei. E hoxe o ruído, non sei, o canto dun paxaro pola mañá xa te desperta, non? O sea, será que non nos cansamos tanto e demais, no, pero...
Cando un é novo necesita dormir máis, pero sí. o da moto a min recordan que cando era, pois teria esa edad, máis ou menos, o meu despertador era unha moto, sonaba como unha moto. Aquela fixo-me moita gracia cando contaste.
Ai, no, a min era meu pai. A ver, levántate, pero eso, eu, sí, xa vou. Eu, a frase miña era, sí, xa vou, pero, pá, xa te digo.
Pero as veces non ibas.
No, en máis dunha ocasión teño salido correndo detrás dele, bueno, ele iba, non paraba, ele iba pola fileira abaixo, iba correndo detrás e tal, e despois paraba, o sea, non é que me fora deixar, pero, para ver, como... Olín, non sei, eu creo, hoxe entendo, tenho que facelo, porque, vamos, ao mellor si te cabrea moito, ao mellor un día incluso vas e dibar, pois veña, vai tapé, listo, eu me vou na moto e se acabou, pero bueno, ele non, eso non chegou a facer, bueno.
Muy bien, Paco, pues muchas gracias por este contacto y por esta amena conversa en torno a aquellos tiempos.
Pues de nada, eu, porque queirades, mientras recorde, habrá muchas cosas que ya no que se podrían decir, pero que ya no me acuerdo de ellas seguramente, pero vamos, o que queirades, aquí estoy a vuestra disposición.
Muy ben, Jaime, tes algún avance para facernos para o máis memoria da próxima semana ou aínda non tes planificado ben a cuestión?
Temos planificado, queda pendiente a chamada, pero en principio vamos a seguir en Magalofes. Vamos a falar cunha veciña de Magalofes que nos vai contar a súa experiencia o respecto dos medios de transporte. Quería lle dar as gracias a Paco que de verdade que foi excelente oído.
Moi ben, pois moitas grazas, Jaime. Gracias. Ata a vindeira semana.
Veña, ata logo.